Kids Free Nights στο Kids Radio με την Έλενα Χαραλαμπούδη, την 5 Minute Mom.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήρθε αυτή η ώρα, είναι βράδυ, ελπίζω να έχετε βάλει τα παιδιά για ύπνο. Είμαι η Έλενα Χαραλαμπούδη, αυτό είναι το Kids Free Nights, το οποίο αρχίζει τώρα στο Kids Radio και τους 88,6. Αν δεν μας ακούτε ζωντανά από το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή από το σπίτι σας, μπορεί να είστε και στο δρόμο. Πολλές και πολλοί μου έχετε στείλει μηνύματα και ανεβάσετε φωτογραφίες και μου δείχνετε ότι ακούτε κατά τη διάρκεια που οδηγάτε την εκπομπή και πολύ μου αρέσει αυτό να κρατάω παρέα, γιατί και εγώ, και να σου πω και κάτι, και εγώ όταν γυρίζω από το σπίτι αργά από το θέατρο, ας πούμε τα Σαββατοκύριακα που δεν έχω εκπομπή, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή που έχω θέατρο, νομίζω ότι μου αρέσει καλύτερα να ακούω εκπομπές ή podcast που μιλάνε, γιατί δεν ξέρω, μου κάνουν παρέα. Δεν μπορώ, δηλαδή έχω ακούσει καθόλου την διάρκεια της ημέρας μουσική, δηλαδή ακούω μουσική τα πρωινά πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει και με ξυπνάει, εκτός από τον καφέ το πρωί, με ξυπνάει και η μουσική, οπότε θέλω έτσι να πάρω ενέργεια. Αλλά το βράδυ μου άρεσαν από μικρή πάντα οι εκπομπές που οι άνθρωποι μιλάγανε, έτσι, και με μια πιο χαμηλή φωνή, με μια πιο ήρεμη φωνή, για να με προετοιμάσει για νανάκια. Οπότε και εγώ έχω επιλέξει έτσι να την κάνω την εκπομπή, μου αρέσει, αισθάνομαι καλύτερα, πιο άνετα, είναι και βράδυ και είμαι έτσι σε λίγο πιο βραδινό mood, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το ξέρω ότι είναι λίγο, ας πούμε, off season για κάποιος θα έλεγε, αλλά όχι, γιατί όταν είναι όλα επίκαιρα τα θέματα της μητρότητας, κατάλαβες, και της πατρότητας, είναι όλα επίκαιρα τα θέματα της γονεϊκότητας γενικά, δεν πάβει να τα σκεφτόμαστε. Πάμε λοιπόν να πούμε σήμερα για τον παιδικό σταθμό. Το ξέρω ότι δεν είναι Σεπτέμβρης, αλλά αν είσαι μανούλα ή μπαμπάς, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αποφασίζει να πάει το παιδί του χρόνου, έτσι, το Σεπτέμβρη, στον παιδικό σταθμό πρώτη φορά, ή στο προνήπιο ή στον νηπιαγωγείο, βασικά στον παιδικό σταθμό που είναι για πιο μικράκια, εκεί γύρω στα 1,5 με 2, ας πούμε, εγώ θυμάμαι, πήγα το μικράκι μου, έχεις αρχίσει και ψάχνεις για του χρόνου, πού θα το πας, πώς, γιατί, τι προσαρμογή θα κάνουμε, πώς θα την παλέψουμε, θυλάζει, τι να κάνω ακριβώς. Λοιπόν, είμαι εδώ για να μιλήσουμε σήμερα για ένα μοντέλο το οποίο το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Οι millennial moms το ακούνε πολλές φορές, οι millennial γονείς γενικώς το έχουμε διαβάσει πάρα πολύ σε site, σε βιβλία, μας το έχουν πει παιδοψυχολόγοι. Είναι το μοντέλο προσαρμογής Βερολίνου. Μη με ρωτήσεις γιατί έχει πάρει το όνομά του από την πόλη της Γερμανίας, δεν έχω ιδέα. Μπορώ να ψάξω και να σου πω. Αλλά επειδή βαριέμαι φρικτά, ψάξε και βρες το μόνο σου. Ωραία εκπομπή, ωραία. Αυτή μας δίνει το κουράγιο, είναι ευγενέστατη. Εγώ θα σου πω για το πώς, τι σημαίνει αυτό το μοντέλο του Βερολίνου, έτσι μία μικρή, πώς να σου το πω, περίληψη του τι σημαίνει αυτό το πράγμα, για να μην πας στα σχολεία και τους κοιτάς σαν χάνος, έτσι, με ανοιχτό το στόμα. Και να σου πω τη δική μου εμπειρία, πώς την πέρασα εγώ με το παιδί μου. Yeah. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει αυτό το μοντέλο. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσαρμοστεί ένα παιδί μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον. Μην πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή με ακούς και είναι κοντά στο back to school. Δεν είναι. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή η οποία... έτσι, είναι για όλες τις ημέρες του χρόνου, γιατί οι μανούλες, κυρίως οι μανούλες, τα συζητάμε αυτά αναμετάξι μας, κατάλαβες, στα διάφορα group που είμαστε, παίρνουμε τις φίλες μας και αν έχεις ας πούμε πρώτη φορά παιδάκι που είσαι ας πούμε πρώτη φορά μαμά και μπαμπάς, σίγουρα το ψάχνεις αυτό και πας και να πηγαίνετε και να το ρωτάτε. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι μια ερώτηση η οποία πρέπει να συγκαταλέγεται στις υπόλοιπες ερωτήσεις που κάνετε για τον παιδικό σταθμό, δηλαδή την τουαλέτα, τους χώρους, τον εξωτερικό χώρο, πώς το χρησιμοποιείτε. Είναι καλά αυτά να τα ξέρετε. Επίσης, εμένα ας πούμε πάρα πολύ, μία ερώτηση που μου ήταν πάρα πολύ έτσι σημαντική και καθοριστική για το ποιο σχολείο, σε ποιο παιδικό σταθμό θα επιλέξω να πάω το παιδί μου, γιατί δεν είχαμε θέση για... Είχαμε μόνο ένα παιδικό σταθμό εδώ που ζούμε, οπότε δεν πληρούσαμε τα κριτήρια, άκου τώρα, για να πάμε στον παιδικό σταθμό, οπότε αναγκαστικά, το έχω πει νομίζω και σε άλλη εκπομπή, αναγκαστικά έπρεπε να επιλέξουμε ένα παιδικό ιδιωτικό σταθμό, γιατί ο ένας από τους δύο γονείς δούλευε. Και κατά το κράτος, αυτό μπορείς να συντηρήσεις έναν ιδιωτικό σταθμό. Έτσι, δεν έχεις προτεραιότητα, γιατί όταν φυσικά είναι και οι δύο γονείς άνεργοι, έχουν φυσικά, και το καταλαβαίνω, μία προτεραιότητα. Αλλά αν έχεις ένα εισόδημα στην οικογένεια, θεωρείσαι πελούσιος και μπορείς να συντηρήσεις πανεύκολα έναν ιδιωτικό σταθμό για να σου πάρει τα σόβρακα. Αυτό είναι ένα θέμα για μια άλλη εκπομπή, σε έναν άλλο πλανήτη, σε μια άλλη χώρα. Θα την κάνουμε ξανά κάποια στιγμή αυτή την εκπομπή, για να μιλήσουμε όλοι για τις παράνοιες αυτού που λέμε εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν, το κλείσαμε λοιπόν αυτό, η μοίρα μας τα έφερε έτσι, η άτιμη κοινωνία μας έριξε στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Οπότε έπρεπε να αποφασίσουμε με βάση κάποια κριτήρια, τέλος πάντων, που είχαμε ακούσει, είχαμε συλλέξει γύρω-γύρω από διάφορους γνωστούς. Εσύ τι έκανες, εσύ που πήγες, πόσα παιδάκια είναι στην τάξη, πόσες δασκάλες έχει. Αρχίσαμε, ρε παιδί μου, και ακούγαμε πράγματα τα οποία ήταν λίγο έξω από αυτό που είχαμε. Δεν το είχαμε ξαναδεί, τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίναμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να ρωτήσουμε, πώς πρέπει να είναι. Εγώ θυμάμαι από τη δική μου την παιδική ηλικία ότι απλά μας πήγαινε η μάνα μου, μας άφηνε, έφυγε. Δεν νομίζω να κάθισε δηλαδή η προηγούμενη γενιά να ρωτήσει ποιο μοντέλο προσαρμογής παιδικού σταθμού χρησιμοποιείται. Θα την κοιτάγανε σαν τους ροφούς, με ανοιχτά τα μάτια και ανοιχτό το στόμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι καινούριο φρούτο. Καλά γίνεται που γίνεται, γιατί υπάρχουν παιδικοί σταθμοί και παιδικοί σταθμοί, εντάξει, κτίρια και κτίρια, εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις, δασκάλες και δασκάλες. Οπότε πρέπει λίγο ο γονιός, όχι, προσέξτε, όχι επειδή πληρώνετε, έτσι, όχι επειδή πληρώνουμε, αυτό είναι δευτερεύον, επειδή πηγαίνουμε τα παιδάκια μας, τα μικράκια μας, και είναι μια ευαίσθητη ηλικία, γιατί φεύγει από το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο είναι χουχουλιάρικο, ζεστό, προστατευμένο, γουτσου γουτσου, το αγαπάμε, το θυλάζουμε, το αλλάζουμε, το φροντίζουμε, το ταΐζουμε, του αλλάζουμε την μπάνα ακόμα, μπορεί να μην έχει βγάλει την μπάνα, έτσι, πολύ πιθανό, ως επιτοπλίστων 1,5 χρονών παιδάκι, 2 είναι η προσαρμογή της πάνας. Είναι λοιπόν μια στρεσογόνα, θεωρώ, περίοδος για τους γονείς. Η επόμενη είναι η πρώτη δημοτικού. Έτσι, νομίζω ότι θα το περάσετε 2 φορές, έχω την εντύπωση. Όχι, 3 φορές, πιστεύω εγώ. Μία ο παιδικός σταθμός, μία το δημοτικό και μία μετά οι πανελλήνιες κάπως. Δηλαδή μεταξύ γυμνασίου και λυκείου λίγο τα παιδιά είναι στον αυτόματο. Έχω την εντύπωση. Μετά αρχίζουμε και ξαναγχωνόμαστε και στο Λύκειο, Πανεπιστήμιο, προς τα εκεί. Νιώθω. Θα το δω τώρα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Μέχρι να πάει η Φέδρα Φαντάρος που λέμε αυτό. But I will go down with this shit, and I won't put my hands up. Κάποιες ερωτήσεις οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν, θα πρέπει να ερωτηθούν και οποιοδήποτε σας αρνηθεί να τις απαντήσει για μένα είναι περίεργο. Δεν είναι ύποπτο αυτό, είναι περίεργο, δεν μου ταιριάζει. Εγώ όταν πηγαίνω ας πούμε κάπου και εμπιστεύομαι να περνάει το παιδί μου τις μισές μέρες της εβδομάδας τέλος πάντων εκεί, θέλω να είμαι απόλυτα ας πούμε κατά 95%, σίγουρα υπάρχει ένα 5% που δεν το ξέρουμε, μη σου πω και 10% του τι συμβαίνει. Θέλω να ξέρω ακριβώς περίπου πώς είναι η ημέρα του. Λοιπόν, οπότε, κάνεις κάποιες πολύ βασικές ερωτήσεις, όπως η πρώτη ερώτηση είναι πώς προσαρμόζεται ένα παιδάκι στην καθημερινότητα την καινούρια. Δηλαδή έρχεσαι του έχει πάρει το τσαντάκι το αυτό το ωραίο με το αρκουδάκι που σου έχει ζητήσει, αυτό πηγαίνει τα παπουτσάκια του, αυτό το και λες ωραία και τώρα τι το κάνω, το αφήνω, το αφήνω το χεράκι και παίρνει μέσα, κλαίει, τι είναι αυτό, θα το δω που θα σπαράζει και θα φωνάζει μαμά, μπορεί και να μην μιλάει και πάρα πολύ καλά, να αρχίζει να μιλάει, αυτό είναι ακόμα πιο γλυκούλικο, δεν μπορείς, απλά κλαίει και σου δείχνει το ότι μη με αφήσεις εδώ μάνα μου, γλυκιά μου μάνα, που πας και με αφήνεις, Χριστέ μου, Παναγία μου, πέφτει κάτω, ουρλιάζει για αυτό. Όλες λοιπόν αυτές οι εικόνες είναι μια στρεσογόνα περίοδος για το γονιό και τον κάνει να κάνει πίσω, έτσι, λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το μοντέλο Βερολίνου που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι παιδικοί σταθμοί. Και κατ' εμέ είναι αυτό το οποίο με βοήθησε πιο πολύ, μας βοήθησε με τη Φέδρα. Λοιπόν, καταρχάς να ξέρετε ότι υπάρχει μία εβδομάδα, έτσι, η οποία παίρνει αυτή η προσαρμογή, αυτό το μοντέλο προσαρμογής. Οπότε εκείνη την εβδομάδα που το παιδάκι σας θα αρχίσει το παιδικό σταθμό, φροντίστε να έχετε άδεια ένας από τους δύο γονείς. Εμάς μας είπανε από το σχολείο, τότε θυμάμαι, ότι μπορεί να είναι και κάποιος φροντιστής κάποιες ημέρες της εβδομάδας. Δηλαδή να είναι ας πούμε την πρώτη δεύτερη μέρα η μαμά, τη δεύτερη τρίτη μέρα ο μπαμπάς, την πέμπτη μέρα ας πούμε, αυτό την έκτη η γιαγιά, ο παππούς. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή η Φέδρα είχε πάρα πολύ έρωτα με την ξαδέρφη μου, η οποία είναι και νονά της, η Μαρίλια, γεια σου Μαρίλια, μας ακούς, μία μέρα στην προσαρμογή πήγε και η Μαρίλια. Λοιπόν, και χάρηκε πάρα πολύ και φυσικά και η Μαρίλια χάρηκε πάρα πολύ που είδε αυτό. Λοιπόν, που είδε και τη Φέδρα. Η Φέδρα χάρηκε πάρα πολύ που είδε και εκείνη τη Μαρίλια, που ήταν μαζί της η Μαρίλια αντί για τον μπαμπά της και τη μαμά της ή τους παππούδες της. Οπότε υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Δεν ξέρω αν το κάνουν τα περισσότερα σχολεία. Εμάς το δικό μας σχολείο μας το πρότεινε. Υπάρχει λοιπόν μία τριήμερη ας πούμε πρώτη φάση προσαρμογής, έτσι, κατά την οποία το παιδί συνοδεύεται από το γονιό ή από το γονιό ή από το φροντιστή, έτσι λοιπόν. Ο γονιός παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής μαζί με το παιδί μέσα στο χώρο που θα σας υποδείξει το σχολείο. Δηλαδή πηγαίνετε μαζί με το παιδί μέσα στην τάξη, έτσι, οπότε κάθεται σε μία γωνία. Όντως μέσα στην τάξη, στο χώρο βασικά του παιχνιδιού που υπάρχει το παιχνίδι και όπου σας υποδείξει βασικά το σχολείο. Δηλαδή μπορεί να κάτσετε αλλά κάθεστε μέσα στο οπτικό πεδίο του παιδιού. Έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό, γιατί μαζί με το οπτικό πεδίο του παιδιού κάθεται, είναι και τα οπτικά πεδία και των υπόλοιπων παιδιών. Εντάξει, έχει πάρα πολύ πλάκα. Γυρίζουν και σε κοιτάνε σαν αυτό. Τι είστε εσείς? ποιος ήρθε στην οικία των προγόνων μου. Ξέρεις, είναι αυτή η φάση. Χα. Βέβαια το έχουν ξαναζήσει τα παιδάκια, οπότε δεν τους φαίνεται και πάρα πολύ περίεργο. Εσάς σας φαίνεται, γιατί περνάει ο μικρός Κωστάκης και σας κοιτάει σαν τροφό. Και εσείς τον κοιτάτε σαν τροφό και του λέτε: έχω, είμαι η μαμά της Φεδρούλας. Έχω έρθει εδώ γιατί θα έρθει στο σταθμό. Και χαμογελά σαν το χάνω. Η δουλειά του γονέα είναι αυτή τη στιγμή ακριβώς. Τι είναι η δουλειά εκείνη του γονέα? Δεν είναι να επέμβει στο οτιδήποτε σημείο, δηλαδή να σηκωθεί να πει «Παναγία μου, το παιδί έπεσε». Όχι. Κάτι πολύ απλό είναι μία αναφορά σαν το λιμάνι μου. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια, ας πούμε, μέσα του παιχνιδιού, το παιδί αισθάνεται ασφάλεια το γεγονός ότι θα γυρίσει και θα κοιτάξει ένα γνώριμο βλέμμα. Ένα βλέμμα ζεστασιάς. Μία φιγούρα που έχει αναφορά. Μία γνώριμη φιγούρα. Λοιπόν, οπότε τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι και ο γονιός εμπιστεύεται το χώρο που είναι μέσα το παιδί του εκείνη τη στιγμή. Οπότε το παιδί παίρνει το μήνυμα ότι «Α, για να είναι η μαμά μου εδώ, σημαίνει ότι είναι καλά εδώ». Άρα βλέπω τη μαμά μου που την αγαπάω, η μαμά μου αγαπάει αυτό το χώρο, της αρέσει για να έρχεται έτσι, για να είναι εδώ, άρα δεν υπάρχει κάτι για να με ανησυχεί, άρα ηρεμώ. Οπότε μπορεί πιο εύκολα να αποχωριστεί από τη μαμά του ή από τον μπαμπά του. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι ότι μετά τη δεύτερη τρίτη μέρα, έτσι αμυδρά, εγώ της είπα, ας πούμε μετά την τρίτη μέρα, αρχίζει μία ολιγόλεπτη απουσία του γονιού που έρχεσαι μετά και το παίρνεις, δηλαδή το πας και λέει, ας πούμε, πάω να πάρω λίγο νερό, επιστρέφω, και φεύγει και ξαναγυρίζει. Εγώ θυμάμαι έτσι το είχα κάνει. Μη σας ανησυχήσει αυτό, μπορεί να κλάψει, μπορεί όμως και να μην κλάψει, έτσι. Εμένα η Φέδρα, ας πούμε, της είπα πάω να πάρω νεράκι, ούτε καν με γύρισε να με κοιτάξει, τίποτα. Ξαναγύρισα. Την τέταρτη μέρα, πέμπτη ας πούμε ποια ήτανε, αρχίζει αυτό το διάστημα που λείπει ο γονιός από το οπτικό πεδίο του παιδιού, μεγαλύτερη ώρα. Δηλαδή, πάω να πάρω, ξέρω εγώ, λίγο ψωμί από απέναντι. Έτσι, πάω να πάρω από το φούρνο κάτι εδώ απέναντι, πάω να πάρω καραμέλες από το περίπτερο απέναντι, τσίχλες. Λείπει ένα μισάωρο, ας πούμε. Γυρίζει το παιδί, παίρνει το παιδί, γεια σας δασκάλες, τα λέμε αύριο. Όλο λοιπόν αυτό υπάρχει, σταδιακά αυξάνεται αυτό το διάστημα. Οπότε κάποια στιγμή μέσα προς το τέλος αυτής της προσαρμογής, εγώ ας πούμε της είπα ότι πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Ήξερε η Φέδρα, καταλάβαινε το παιδί ότι το να πας στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσεις και να κάνω μερικές δουλειές, της έλεγα, ας πούμε, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάω να πληρώσω εκείνο το λογαριασμό, θα πάω το αυτοκίνητο στο συνεργείο και θα έρθω. Δηλαδή της έλεγα ότι έχω αρκετές δουλειές, μην ανησυχείς, θα είμαι εδώ, θα έρχομαι. Αυτό λοιπόν, κάτα έτσι μέσα στις άκρες, είναι το μοντέλο προσαρμογής Βερολίνο. Έτσι, είναι ένα πράγμα το οποίο δίνει μία σταθεροποίηση στο παιδί, ότι υπάρχει εκεί κάποιος όταν φεύγει η μαμά πάντα φεύγει και επιστρέφει, ο γονιός, ο φροντιστής πάντα φεύγει για κάποιο λόγο και επιστρέφει, οπότε αύριο μεθαύριο αυτό μεταφράζεται ότι «γεια σου αγάπη μου, φεύγω, πηγαίνω στη δουλειά και θα σε δω το μεσημέρι». Έτσι, λοιπόν, δεν επιλέγουμε δηλαδή την πιο απότομη, αυτό πήγαινε, ξέρεις, και φεύγω εγώ και το παιδί από πέρα, αυτό. Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό μετά από μια εβδομάδα. Έτσι, είναι πολύ σύνηθες. Αν θυλάζει κιόλας, είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί αποχωρίζεται τη μαμά, τον μπαμπά, το σπίτι, αποχωρίζεται και κατά τη διάρκεια της μέρας και το θυλασμό. Πάρα πολλές φίλες μου έκαναν ένα τρίκ, τέλος πάντων, ότι όταν είχε πάει το παιδί παιδικό σταθμό, είχαν φροντίσει κάπως να μειώσουν τα γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας και να το κάνουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ας πούμε, για να μπορούν πιο εύκολα να βοηθήσουν το παιδί να αποχωριστεί πιο εύκολα όλη αυτή τη φάση του σπιτιού και να κάνει την προσαρμογή του στον παιδικό σταθμό, δίχως να σκέφτεται το στήθος, έτσι, γιατί εκτός από το. Γιατί μπορεί ρε παιδί μου να πάει μέσα στον παιδικό σταθμό να περνάει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, έβλεπα φίλες μου οι οποίες μου λέγανε ότι. Μιλάγαμε τότε και μου λέγανε ότι περνάει πάρα πολύ ωραία, αλλά τους έλεγαν έλεγε, ξέρω εγώ, μαμ. Έλεγε, πεινά, θέλω μαμά. Αυτό και φαινόταν ότι θέλει το στήθος. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να μπει και αυτό στο πρόγραμμα. Δηλαδή να γίνει και ένας σταθερός απογαλακτισμός. Δηλαδή το σχολείο, η διαδικασία του σχολείου βοηθάει σε αυτό και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και το σχολείο αν έχετε πρόβλημα σε αυτό. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. 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 Αυτή η περίοδος είναι δηλώνει μια σταθερότητα για το παιδί. Το παιδί αισθάνεται ασφάλεια. Το παιδί βλέπει ότι ο γονιός φεύγει και επιστρέφει, έτσι, δεν το άφησε και γεια σας, εξαφανίστηκε από το οπτικό του πεδίο, σιγά σιγά δίνει την εντύπωση ότι ο γονιός εμπιστεύεται το χώρο που βρίσκεται, γιατί είναι πάντα ένα λιμάνι, πάντα μία αναφορά όταν βλέπουμε τη μαμά μας και τον μπαμπά μας, έτσι, αισθανόμαστε μία ασφάλεια. Οπότε συνδέει το παιδί το χώρο με την ασφάλεια του γονιού. Τώρα, μία άλλη ερώτηση που εγώ ας πούμε έκανα, που δεν έχει να κάνει με το μοντέλο του Βερολίνου, είναι πολύ σημαντική για τη διαδικασία, ας πούμε, που θα επιλέξετε παιδικό σταθμό, είναι το πώς διαχειρίζονται την αλλαγή της πάνας, δηλαδή την αλλαγή από την πάνα στο βρακάκι ή από το. Πώς διαχειρίζονται τέλος πάντων όλο αυτό που λέμε τουαλέτα, όλο αυτό το σύστημα που λέμε τουαλέτα. Λοιπόν, εγώ επειδή έχω ακολουθήσει τη μοντεσοριανή μέθοδο, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό σε όλους τους παιδικούς σταθμούς, οπότε δεν είμαι η κατάλληλη για να σας πω τι συμβαίνει γενικότερα σε έναν απλό παιδικό σταθμό. Ξέρω όμως από φίλες μου ότι ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένες όταν τους έλεγε, ας πούμε, ένας παιδικός σταθμός ότι πώς γίνεται η εκμάθηση τουαλέτας, όλα τα παιδάκια μαζί. Αυτό, ναι, έχει να κάνει με μια ευκολία για το χώρο που βρίσκονται, δηλαδή, ξέρεις, όταν το παιδί, ας πούμε, αλλάζει από την πάνα στο βρακάκι, βγάζει δηλαδή την πάνα, δεν μπορεί, ας πούμε, η δασκάλα να. Δεν μπορούν οι δασκάλες να διαχειριστούν ταυτόχρονα, μπορεί να 7 παιδάκια, ξέρεις, εκείνη την ώρα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πάντα μία δασκάλα η οποία μπορεί εκείνη ανά πάσα στιγμή να είναι μαζί με το παιδί που θέλει να αλλάξει. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό προσωπικά για τη δική μου οικογένεια, για το δικό μου τρόπο που έχω μεγαλώσει τη Φέδρα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί είχε να κάνει με την ανεξαρτησία του παιδιού, που εγώ έτσι, ας πούμε, εμείς έτσι επιλέξαμε να μεγαλώσουμε τη Φέδρα με το μοντεσοριανό σύστημα και δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη βάση σε αυτό το κομμάτι, το γεγονός ότι μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί μόνη της, δηλαδή η τουαλέτα ήταν σε έναν κοντινό χώρο στην τάξη, ήταν μέρος της τάξης, άρα και μέρος της εκμάθησης κάποιων πραγμάτων, δηλαδή αυτό που λέγεται φροντίδα εαυτού, έτσι, δεν ήταν σε έναν άλλο χώρο, ώστε να χρειάζεται το παιδί πάντα έναν ενήλικα να πάει μαζί του, έτσι, υπήρχε. πώς να το πω, το μοντέλο μέσα που υπήρχε, που ήταν έτσι δομημένη η τάξη, είχε τη δυνατότητα το παιδί να αυτοεξυπηρετηθεί και χωρίς τη βοήθεια του ενήλικα, με μια επίβλεψη ενός ενήλικα, διακριτική και από απόσταση. Αυτό για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το κάνουν όλα τα σχολεία από ό,τι ξέρω, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη περίοδος του παιδιού και το σχολείο θα τελέσει σημαντικό ρόλο. Θα είστε συνοδοιπόροι σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να το περάσετε μόνοι σας το καλοκαίρι πριν να πάτε στον παιδικό σταθμό, έτσι, μπορεί και όχι. Μπορεί να αλλάξει την μπάνα κατά τη διάρκεια που είναι στον παιδικό σταθμό. Ξέρετε, τα παιδάκια είναι πάρα πολύ μιμητικά, οπότε μη σας αγχώνει αυτό, το έχουμε ξαναπεί, ότι βλέπουν τα άλλα τα παιδιά και μιμούνται. Έχουν αυτή τη διαδικασία της μίμησης. Οπότε μπορεί να μην έχει αρχίσει από το σπίτι η επιθυμία να αλλάξει πάνω, αλλά μπορεί να αρχίσει στο σχολείο, γιατί θα βλέπει τα άλλα τα παιδάκια που πηγαίνουν τουαλέτα. Οπότε θα θέλει να τα μιμηθεί και το δικό σας το παιδί. Οπότε το σχολείο θα είναι εκεί για να πάτε μαζί, χέρι-χέρι, σε αυτό το ταξίδι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το δεύτερο, ας πούμε, που εγώ, για παράδειγμα, θεώρησα σημαντικό και ήθελα να το ρωτήσω. Αυτά είναι τα βασικά που μπορείτε να ρωτήσετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι καθαρά προσωπικές, έτσι, κάθε οικογένεια πώς έχει συνηθίσει, το τι εγκαταστάσεις θέλετε να έχει μέσα, να είναι φωτεινά, να μην είναι, να έχει κήπο. Μπορεί σίγουρα να θέλουμε να έχει κήπο, αλλά να είναι πάρα πολύ ακριβώς ένας παιδικός σταθμός και να μην μπορούμε να το πάμε. Είναι και αυτό θεμητό, ξέρεις. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα, υπάρχουν και άλλα μέσα, ας πούμε, άλλοι παράγοντες. Όμως ο βασικός παράγοντας είναι να, όταν γυρίζει το παιδί χαρούμενο από τον παιδικό σταθμό. Δηλαδή, όταν βλέπετε το παιδάκι σας που γυρίζει χαρούμενο, σημαίνει ότι ό,τι και να έχετε εσείς σκεφτεί, μοντέλα, παραμοντέλα, αυτό, το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία είναι να γυρίζει χαρούμενο και γεμάτο. Έτσι, δηλαδή, να γυρίζει χαρούμενο, γεμάτο, μετά να κοιμάται, να θέλει να έχει φάει καλά, να θέλει να κοιμηθεί, να έχει μια ομαλότητα και μια ηρεμία μέσα στην ημέρα του. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για ένα παιδάκι και για το γονιό να αισθάνεται ότι το παιδί του περνάει καλά. Θέλω πάρα πολύ να μου στείλετε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας ηχητικά μηνύματα και να μου πείτε τι προβλήματα αντιμετωπίσατε σε σχέση με αυτό που είπα, αν αντιμετωπίσατε, αν το έχετε σκεφτεί και τι σας έχουν πει στα σχολεία που πήγατε. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε like στο Kids Radio, έτσι, στο Instagram, αλλά και στο 5 Minute Mom, και να μου στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας ηχητικά μηνύματα. Μέχρι την επόμενη φορά, σας φιλώ, σας γλυκοφιλώ.